А сега ще открием с една обща молитва. Мили Господи, благодарим Ти много за благословения съботен ден, който ни даде. Благодарим Ти, Господи, за всички благословения. Благодарим Ти за общението, което имахме с Теб и един с друг. Молим Те сега да бъдеш тук със своите ангели и със Святия Си Дух, да ни помогнеш да разберем Твоята вест и да ни дадеш сили, за да изпълним животите си. В името на Исус се помолих. Амин. И сега ще поканя първият ми участник да започнем с темата.
Добър вечер, добре дошли на всички. Днешната тема има заглавието «Ще ти позволя да избираш». През 1979 година, по време на екскурзия в Мексико, 13-годишния Ефрин се разболял. В местната болница лекували всички симптоми на болестта, но състоянието му не се е подобрявало. Загрижените му родители го върнали обратно в Съединените щати. Лекарите от детската болница в Окланд поставили на Ефрин диагнозата апластична анемия, която е рядко срещана болест с възможен фатален край. Момчето имало най-големи шансове за оцеляване чрез трансплантация на костен мозък от съвместим донор. За предпочитане това било това да е член от неговото семейство. Родителите му и 7-те му братя и сестри се подложили на тест, за да разберат дали са подходящ донор. Тогава дошла изненадата. Не само, че кръвта им не съответствала, но всички изследвания показвали, че Ефрин не е биологичен член на семейството. Но как е възможно това, не удумявали всички от семейството му. Тогава родителите му мислено се върнали 13 години назад. В деня, когато майката на Ефрин донесла Ефрин от болницата в град Мексикали, тя чакала на опашка, за да бъде изписана с бебешка количка до себе си. Докато вниманието й било ангажирано на гишето за регистрация, една забързана сестра преминала оттам и поставила второ бебе в количката й. Когато госпожа Делуа се обърнала, за миг се объркала. Видяла две бебета. И двете били момчета, родени в един и същи ден, нямали етикети семена и били повити с абсолютно еднакви болнични пелени. Кое е било нейното? Тогава дошла другата майка. Двете жени стояли мълчаливо и се взирали в количката с почуда. Мисля, че това е моето, заключила госпожа Делуа. Другата жена се съгласила и двете се разделили, без да имат намерение повече да се видят. Така поне си мислили. Изведнъж, след 13 години, се е оказало изключително важно да открият другото семейство, защото животът на Ефрин зависел от това. Централният всекидневник в Мексикали публикувал историята заедно с малко подробности, които госпожа Делуа могла да си спомни. Слава на Бога, след 5 дни се появили биологичните родители на Ефрин. Двете майки се прегърнали и всяка от тях се срещнала с истинското си момче за пръв път. На Ефрин се давал нов шанс за живот със съответстващата кръв. Слава на Бога за щастливия край на един потенциално трагичен случай.
Със здравето на Ефрин всичко се е оправило. Но няма да ви кажем какво станало след неговото спасение. Дали решил да се върне при истинските си родители, или които за втори път му подарили живота, или предпочел да остане при тези, които са го отгледали. Няма да ви кажем какво станало в действителност, защото искаме да се концентрираме върху избора, възможността да изберем кой да ни бъде родител. От кого да се учим, чий пример да следваме, чия жертва да последваме. Виждате ли себе си в тази история? И ние се намираме в опасното положение на Ефрин Делуа. Защото, като всеки човек на тази земя, и ние сме изгубени по рождение. И в един определен момент ни се налага да изберем кой родител да изберем. На практика, дори още преди да се родим, цялата човешка раса вече била загубила пътя си към Едем. Както знаете, в началото Бог създава човешкото семейство, за да общува с него. Пред Адам и Ева стои изборът дали да станат участници в тази взаимна връзка или да се откажат от нея. Трагично е, че изоставят своя Създател и хвърлят този свят в руини и смърт. Това не е честно, може би си казвате вие. Защо да страдам за нещо, направено от Адам и Ева? За нещастие просто правило е, че постъпките на родителите се отразяват върху бъдещето на децата им. Посетите от тях семена дават плодове, които неродените от тях поколения трябва да жънат за добро или за зло. Делата на нашите предшественици засягат по толкова много начини нашата наследственост. Но какво означава да намерим спасение в Христос? Библията казва: както чрез един човек грехът влезе в света и чрез грехът смъртта, по същия начин смъртта мина във всички хора, понеже всички са грешиха, се казва в Римляни 5 глава 12 стих. Какво излиза тогава? Цялата човешка раса умира, обречена на смърт, заедно с Адам в Едемската градина, когато той съгрешава. Библията казва, че всички съгрешиха с Адам в Райската градина. По тази причина всички сме посрещнали смъртта преди около 6000 години. Но това не е справедливо, протестирате вие. Защо понасяме Божието наказание за нещо, което никога не сме направили? Да, няма да е честно, ако Бог очаква от нас сами да се справим с греха на Адам. Вместо това, Той изпраща Исус да спаси този свят, като донася прощение вместо осъждане. Обърнете внимание на стих 18 от Римляни 5 глава. Както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот. Оправданието и опрощението идват за нас на Голгота. Това е лекарството за катастрофата в Едем. Излиза, че ние като наследници на Адам сме с него, когато той съгрешава и донася проклятие на цялото човешко семейство. Но благодарение на Бога, ние сме и наследници на Христа, когато той донася спасение за всички хора. Но тогава имам един друг важен въпрос. Щом като тези събития са се случили извън нашия контрол, какво става с нашата лична свобода на избор? Разбира се, нищо не е по-важно за Бога от нашата свобода да го обичаме или да го отхвърлим. Чрез Евангелието Той възстановява тази свобода на избора. Както виждате, вече можем да изберем свой родител – Адам или Христос. Имаме също така правото на избор на миналото – греха на Адам или оправданието на Христос. Избираме дори и присъдата на съдебния процес – осъждането на Адам или оправданието на Христос. Можем да го представим така. Ние всички сме изгубени преди около 6000 години в Едем, но близо 4000 години по-късно се помиряваме с Бога на Голгота. Да, и спасението зависи от това, върху с кое събитие ще изберем да изградим живота си. Сега нека да изпеем една песен заедно.
Всичко в мен ще спаря чудеса, да.
Много отдавна в Стария Йерусалим един мъж на име Никодим имал важни въпроси, но не можел да намери техните отговори. Той бил добър човек, набожен и мъдър, член на Синдриона. Но въпреки искреността и благочестието си, се чувствал странно неловко от своята духовност. Какво предизвиквало тези объркани и неспокойни мисли? Причината била в един млад дърводелец от хълмистата страна на Галилея. Той наскоро пристигнал в Йерусалим. Носили се слухове, че той вършил чудеса, дори превръщал водата в вино. Много хора били впечатлени, но религиозните институции бързо отхвърлили Исус и неговите ученици рибари като необразовани фанатици. Присмехът им се превърнал в ярост след един случай в храма. Исус, претендирайки, че говори от името на своя отец в небето, прогонил алчните сребромените ли и търговци на добитък от храма. Никодим не се присъединил към хората от своето обкръжение в отхвърлянето на Исусовото дело. Той отдавна бил загрижен за храма, който се нуждае от очистване и обновяване. Бил впечатлен от небесния авторитет, изявен от Христос. Чудел се, дали собствения му живот може да бъде благословен и обновен от него. Никодим искал на всяка цена да разбере дали е възможно този млад дърводелец да е пророк. Той не се осмелява открито да потърси Исус и затова решил да проведе тайна среща, намерил Христос в маслинената горичка край Йерусалим. Това не го очудило, защото знаел, че Исус нямал собствен дом и често прекарвал нощите навън. Когато застанал до Спасителя, Никодим, уважавания водач, почувствал странно притеснение. Историята е записана в Йоан 3:2. Учителю, знаем, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Никодим се надявал да спечели доверието на Христос, като му направи комплимент и така да провокира дискусия. В действителност, встъпителните му думи откриват съмнение и колебание. Никодим си противоречи. Той говори за знамения и чудеса на Христос, а в същото време го признава само за учител. Как може един учител да прави чудеса от Бога? Значи Исус е нещо много повече. Най-малкото е пророк, а може би Месия. Никодим обаче предпазливо отбягва да вземе определено становище. Христос разбрал всичко това, четял неговите мисли като отворена книга. Той оставил на страна празните формалности и се насочил към самата същност на въпроса. Истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. В стих 3. Учудващи думи. Никодим бил добър и религиозен човек, уважаван от всички. А този младеж се смелявал да твърди, че той не е достоен за Божието царство. Дори му казал, че трябва да се роди отново като духовно бебе. С нотка на сарказъм Никодим запитал: как може възрастен човек да се роди втори път? Но дълбоко в себе си започна да разбира думите на Христос. Еврейската религия твърди, че обърнатите към Бога са родени отново за духовните неща. Но заключенията на Христос, че той се нуждае от подобно преживяване, го засегнали дълбоко. Исус не се разколебал от скептицизма на Никодим. Продължил по-нататък и обяснил, че духовното новорождение става чрез получаването на нов живот от Святия Дух. Никодим все още не може да приеме думите на Христос. Как е възможно това? Протестирал той. Исус му припомнил живота на древните израелтяни в пустинята. След като Бог ги извел от египетско робство, те забравили за могъщото избавление и възстанали. Но когато били нападнати от отровни змии, бързо се обърнали към Господа, тъй като смъртта върлувала из лагера им. Никодим си спомнил, че Бог чул вика на израелтяните за спасение и осигурил твърде интересен лек за охапаните от змии грешници. Господ казал на Моисей да закачи медна змия на един стълб и да я издигне високо над лагера. Когато умиращите поглеждали към змията, бивали спасени. Техният поглед означавал, че признават проблема си. Гледането на змията на стълба включвало също доверие в Божието спасение. Исус се позовал на този забележителен случай. Както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, казал той. Навярно се чуете, как Спасителя свързва себе си с медната змия. Змията е символ на проклятието на греха. Проклятието, което Адам донесе на човешката раса в началото. Исус понася това проклятие на кръста. Той заплаща пълната цена на греха на Адам, за да можем да намерим пълно и свободно приемане от Бога. Исус взема наказанието ни и короната от тръни, за да може да ни бъде връчена славната корона на вечността. Понася нашата смърт, за да получим с вяра Неговия дар на живот. Христос обяснил всичко това на Никодим, като изразил Евангелието с нашия любим стих в Йоан 3:16. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Независимо кои сме ние и какво сме направили, всички, които изберем да положим доверието си в него, ще избегнем вечната смърт и ще се наслаждаваме на вечен живот с него. Вярата в Исус е тази, която ни донася опитността на новорождението. Спасението и новият живот идват, когато приемем жертвата на Спасителя като наша собствена. Никодим си отишъл вкъщи, потънал в мисли от среднощната си среща с Исус. Много месеци той размишлявал над тези проницаващи истини. Накрая, когато се изпълнило пророчеството на Исус за собствената му смърт, прочудият еврейски водач разбрал напълно неговите думи и застанал в подножието на кръста му на Голгота. Той чул, размишлявал, видял и избрал. Избрал Исус. Ти дари,
Ще ви представя една история от живота на Едуин Томас Бут, който бил майстор на английската сцена, един от най-големите английски театрални актьори. През втората половина на 19 век този дребен човек с огромен глас, нямал никаква конкуренция на сцената, дебютирал на 15 години и бързо се утвърдил като първокласен Шекспиров актьор. В Нью-Йорк играел Хамлет 100 поредни вечери. В Лондон спечелил одобрението на взискателните британски критици и било ясно, че Едуин нямал никаква конкуренция. Той имал двама братя, Джон и Джуниас. Те също били актьори, но нямали таланта, който Едуин имал. И през 1863 година тримата обединяват талантите си и играят заедно в Шекспировата пиеса «Юлий Цезар». Така се случва, че Джон, братът на Едуин, получава ролята на убиеца Брут. И това е предзнаменование за нещо, което очаква братята 2 години по-късно и което се отразява на живота на братята и на цялата страна. Защото този Джон, който играе ролята на убиеца, е същия този Джон, който през една априлска вечер през 1865 година се е промъкнал тихо в дъното на една ложа в театър в Вашингтон и изстрелял куршум в слепоочието на Ейбрахам Линкълн. Тази нощ животът на Едуин, големия актьор, се променя. Срамът от престъплението на брат му го кара да се оттегли от театъра. И едва ли някога щял да се завърне на сцената отново, ако не бил един съдбоносен брат на железопътната гара в Нью-Джерси. Когато Едуин изчаквал влака си, когато наблизо минал един добре облечен младеж. Но този младеж бил изблъскан от тълпата, изгубил равновесие и паднал между перона и движещия се влак. Без колебание, Едуин веднага приклещил крака си за перилата, сграбчил човека и го издърпал на безопасно място. След въздишката на облегчение, младият човек разпознал актьора, прочутия актьор Едуин Бут. Едуин обаче не разпознал кого е спасил. Откритието дошло няколко седмици по-късно в писмо, което той носил чак до гроба си. Писмото благодарял на Едуин Бут, че е спасил животът на сина на Ейбрахам Линкълн. Каква ирония! Единият брат убива президента, а другия спасява сина на президента. Младежът, издърпан в безопасност от Едуин, бил самия Робърт Тод Линкълн. Джон и Едуин Бут. Те имат един и същи баща, една и съща майка, една и съща професия и страст, но единият избира да спасява живот, а другия да предизвиква смърт. Как е възможно? Не знам, но очевидно стават такива неща. Макар да е драматична тяхната история, не е единствена. Какво ще кажем за Авел и Каин? И двамата са синове на Адам. Авел избира Бога, Каин избира убийството и Бог не му попречва. Авраам и Лот. И двамата са пришълци в Ханаан. Авраам избира Бога, племенника му Лот избира Содом. И Бог не му попречва. Давид и Саул. И двамата са царе на Израил. Но Давид избира Бога, а Саул избира властта. И Бог не му попречва на избора. А какво ще кажем за Петър и Юда? И двамата са ученици на Исус Христос. И двамата се отричат от своя Господ. Но Петър потърсва милост, а Юда избира смъртта. И Бог не му попречва. Тази истина се разкрива във всяка епоха от историята, на всяка страница от Библията. Бог ни позволява да изберем сами. И никой не обрисува това по-ясно от самия Исус. Според Него ние можем да изберем между тясната и широката порта, между тесния и широкия път. Може да изберем дали да имаме много спътници или малко спътници. Може да изберем дали да строим върху канара или върху пясък. да служим на Бога или на богатствата, да бъдем сред овцете или сред козите. Бог предлага избор за вечността, а този избор има вечни последствия.
Питали ли сте се някога, защо на Голгота до Христос има два кръста? Защо не са 6 или 10? Питали ли сте се някога, защо Христос е в средата? Защо не е в десния или в левия край? Дали двата кръста на хълма не символизират един от най-големите дарове на Бог? Дарът на избора. Двамата престъпника имат много общо помежду си. Обвинени от една и съща система. Осъдени на една и съща смърт. Обградени от едни и същи хора. На едно и също разстояние от Христос. Дори започват с един и същ сарказъм. По същия начин го ругаеха и разпънатите с него разбойници. Но единият се променя. И един от обесените злодейци го хулеше, казвайки: нали ти си Христос? Избави себе си и нас! А другия в отговор го смъмра, като каза: ни от Бога ли се боиш ти, който си под същото осъждане? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече: истина ти казвам, не ще бъдеш с мен в рая. Много е казано за молитвата на покаялия се разбойник. И тя със сигурност заслужава внимание. Но докато се радваме на този, който се е променил, не пренебрегваме ли другия, който не го е направил? Ами той, Исусе, няма ли да е добре да му отправиш лична покана? Не е ли точно сега момента да го призовеш? Нима овчарят не оставя 99 овце в търсене на последната? Нима жената не измита цялата си къща, докато не намери изгубената драхма? Да, те го правят. Но бащата на блудния син, спомнете си, не предприема нищо. Защото овцата се изгубва от невинност. Драхмата се изгубва от невнимание. Но блудният син сам потърсва независимост. А неговият баща му позволява да направи своя избор. Исус също позволява на двамата разбойника да изберат. Понякога Бог изпраща гръм, за да ни разтърси. Друг път изпраща благословения, за да ни привлече към себе си. Но има случаи, когато не изпраща нищо, освен тишина. Защото ни дава възможност да помислим и да решим на спокойствие. Защото ни удостоява със свободата да изберем къде да прекараме вечността. Каква чест! В толкова много житейски области нямаме никакъв избор. Помислете си само. Не сте могли да изберете семейството си. А какво ще кажете за случая на 13-годишния Ефрин в началото на нашата тема? Нима някого е питал, когато го е взела погрешната майка? Не сте могли да изберете своята националност или месторождение? Понякога липсата на избор ни разгневява. Не е честно, възразяваме. Не е честно, че съм се родил в бедност, че пея фалшиво или че бягам бавно. Но когато в Едемската градина Бог посажда едно дърво, везните на живота се накланят завинаги на страната на справедливостта. Всички оплаквания замлъкват, когато Адам и неговите потомци получават свободна воля. свободата да решим как искаме да изкарваме вечността. Всяка несправедливост в този живот се компенсира от честта да изберем своята съдба за предстоящият. Тук много неща ни се случват, без да ни питат. Но когато се отнася до живота във вечността, имаме думата. На мен ми се струва, че сделката е добра. Нали? Има ли по-голяма привилегия от този избор? Тази привилегия компенсира всяка несправедливост тук. Не само това. Дарът на свободната воля може да компенсира и всяка грешка. Помислете за разбойника, който се разкая. Макар да знае малко за него, едно е сигурно. Направил е доста големи грешки в живота си. Избрал е лоша компания, лош морал, лошо поведение, но пропилян ли е животът му? Дали ще прекара вечността, като бере плодовете на взетите лоши решения? Тъкмо обратното. Той ще се наслаждава на плодовете от единствения си удачен избор. Накрая всичките му погрешни решения се изкупват с едно единствено правилно решение. И вие сте вземали погрешни решения в живота си, нали? Избрали сте неподходящи приятели, може би погрешна професия, дори неподходящ съпруг. Поглеждате назад и си казвате: Само да можех да променя погрешните решения. Можете. Едно е правилното решение за вечността. Едно правилно решение за вечността компенсира хиляди лоши на земята. Изборът е предоставен на вас. Сега ще изпеем една песен.
Посвятя на тебе и за тебя живота следом твоего.
В тази тема разгледахме правото на избор, което Бог ни дарява. Въпреки че изглежда, че всичко е предопределено в живота ни, като например семействата ни, месторождението ни, националността ни, разбрахме, че имаме най-голямата привилегия да направим избор за вечността. Чрез примерите, които разгледахме, видяхме, че на някои хора им трябва повече време, за да размислят, да изследват и да вземат решение, като Никодим, който дори след като среща Исус лично, пак се нуждае от още време, за да осмисли избора си. А за други, този избор отнема само една минута. Само един миг. Както при разбойника, който потикнат от Святия Дух, прие Христос за свой спасител, веднага. Но Бог ни дава свобода да изберем и време, за да може да изберем сами. Говорихме също за това, как е възможно двама братя да са родени от една и съща майка, да израснат в един и същи дом и единия да избере живота, а другия смъртта. Не знам как се случва това, но със сигурност е възможно. Как е възможно двама души да гледат Исус, единия да реши да се подиграе, а другия да предпочете да се помоли? Не знам как е възможно това, но със сигурност се случва. И докато единия се моли, Исус показва любовта си, като го спасява. А когато другият се подиграва, Исус му показва любовта си, когато не му попречва. Той го оставя да избере. Нас също. Сега може да изпеем още една песен заедно. Моля всички да се включите.
Боже, благодаря ти, че още една събота беше до нас. Тази събота беше по-специална. Ние чрез Господната вечеря за пореден път застанахме на Твоя страна. Помага ни обаче всеки един ден и тази седмица и от нашия живот да заставаме на Твоя страна, да избираме Теб. Всички сме Твои синове и дъщери, но имаме нужда от Твоята подкрепа за това. Затова Те моля, бъди до нас. Подкрепяй, благославяй ни и изливай изобилно своята воля. Оставам църквата в ръцете Ти и Ти благодаря за всичко. Амин.